COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Un condutor sen carné pode ter que pagar unha multa de 10.400 euros por darlle datos falsos á policía local cando unha patrulla o sorprendía circulando polas rúas de Lugo. Fíxose pasar polo seu irmán para esquivar a multa. Non colou. Agora, a sanción a que se enfronta é moito maior. Por certo, falando de sancións, un conductor ebrio foi interceptado 2 veces en pouco máis dunha hora. Desatendeu a orde de inmobilizar o seu vehículo despois de triplicar por primeira vez a taxa permitida. O caso é que pola súa cabezonería perdeu nese tempo, en pouco máis dunha hora, 20 puntos do permiso de conducir e, ademais, terá que pagar preto de 3.000 euros en multas. Temos que lamentar, ademais, un novo accidente mortal nas estradas da nosa provincia. Un home de 85 anos, un veciño de Cartagena, perdía o domingo de madrugada a vida no Ula. Sufrira un accidente grave un día antes no concello de Abadín. Chegou con vida ao hospital, pero ás poucas horas finaba a causa da gravidade das súas feridas. E, ademais, tamén che contamos que moteiros de Lugo rendíronlle esta fin de semana a Roberto Rubio, o moteiro que finaba a semana pasada na Rolda do Carme, un sentido recordo na Praza de Augas Férreas. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. Seguimos a falar de estradas. Non convence o enlace habilitado polo derrubamento do viaducto do Castro nin o protocolo elaborado polo Ministerio con alternativas para os vehículos pesados no caso de que neve en Pedrafita. Son alternativas que implican deixar a autovía e circular pola Nacional 120, a autonómica LU652 e o corredor Lugo-Monforte. Supón unha hora máis de desplazamento e gastar unhos 60 litros de combustible. Esta fin de semana o Partido Popular xuntouse cos transportistas para coñecer as súas demandas. A Meijide, Antonio Meijide, é o coordinador de infraestructuras do Partido Popular de Galicia.
Non sabemos que pasou con ese derribo, non sabemos se o ponte que está a día de hoxe é viable pasar por él ou non, e o maior problema é que o desvío que se construiu está xerando un importante problema para os camións, unha pendiente de máis do 15%, que en caso de que teñan que deterse os vehículos é imposible que poidan retomar a marcha, e cando cheguen os problemas meteorológicos, as nevadas, as xeadas e a chuvia do inverno, vai haber importantes e graves problemas neste punto. Por iso, dende o Partido Popular, urximos a unha solución.
Atentos a este dato, seguimos falando de infraestruturas. A DIF informa de que xa executou ou ten contratadas actuacións por importe de 466 millóns de euros para modernizar a vía do ferrocarril entre Lugo e Ourense. Falamos dunha cifra que representa case o 85% do orzamento previsto, que se achega a 550 millóns de euros. Por certo, acaba de adxudicar 2 novas actuacións por un importe que se achega aos 13 millóns de euros. Entre tanto, a subdelegada do Goberno estivo hoxe na Fonsagrada, lembrou o desconto que financia o Executivo dun 30% no billete dos buses interurbanos. Dixo que miles de veciños están beneficiando desa rebaixa nos billetes das 640 líneas interurbanas que temos na provincia de Lugo. Isabel Rodríguez.
Son as rebaixas do 50% no precio dos billetes, do que a maioría, o 30%, aporta o Goberno, inda que os autobuses interurbanos sean competencia e titularidade autonómica. Miles de veciños, familias e traballadores xa se están a beneficiar desta rebaixa do Goberno nas 640 líneas interurbanas que ofrece este servicio nos concellos da provincia. Con esta medida demostramos o noso compromiso coa cidadanía para paliar xuntos os efectos da subida de precios, desenvolvendo políticas que repercuten positivamente nos petos das clases medias e traballadoras.
Seguimos con economía. ¿Saben cal foi o retorno do caudo alfés no concello de Lugo? Alrededor de 4 millóns e medio de euros. Viñeron 30.000 persoas. Anunciou no hoxe o concello tamén as primeiras actuacións confirmadas para a edición do vindeiro ano. Será os días 15 e 16 de setembro do 2023. Estarán Vetusta Morla, Ojete Calor, Berto, Lala Luz Yo e tamén Sidonie. Son algúns dos grupos que están confirmados de momento para o caudo alfés do vindeiro ano. E o sector da construción está se atopando co mesmo problema que teñen as empresas que se adican a outras actividades, como a hostelería. Non atopan a xente cualificada para traballar. O problema non é menor. E é que a carga de traballo xa é moi importante e aumentará, previsiblemente, coa chegada dos fondos europeos Next Generation. Eugenio Corral é o xerente da Asociación de Constructores de Lugo.
E este é uno de los maiores problemas que tenemos ahora mismo, encontrar personal, que además non puede ser cualquier personal, sino que tiene que ser un personal con una cualificación concreta, sobre todo en lo que se refiere a materia preventiva, de prevención de riesgos laborales. Hay que tener en cuenta que las perspectivas, además, son preocupantes en la medida que se nos anuncian estos fondos de los famosos Next Generation, que van a suponer un incremento en la actividad constructiva que, por lo que estamos viendo, pudo suponer un 10% de lo que trabajamos habitualmente, y este va a ser uno de los cuellos de botella con el que nos vamos a encontrar.
Parece increíble que con las cifras de paro que temos, pues efectivamente haya sectores como a construcción e hostelería que non atopen a xente para traballar. Falamos de sanidade. Está en marcha a aplicación da cuarta dose da vacina contra o coronavirus nas persoas maiores. O Partido Socialista denuncia que o Sergas obriga a persoas de máis de 85 anos a desplazarse ao hospital, desplazamentos de ata 60 kilómetros, cando poderían recibir a vacina nos seus centros de saúde. Carlos López é o alcalde da Fonsagrada.
É unha vergüenza porque xente de 85 anos, 87 anos, con pouca movilidade, moitos con de grado 3, teñen que desplazarse, teñen que alquilar un vehículo público, un taxi, para poder ir a vacunarse, cando hasta ahora eso se facía no centro de saúde de Fonsagrada. E quero facelo público por unha cosa, porque son moitos os veciños, son moitos os fillos de xente maior que está chegando ao concello para protestar.
En Lugo esta fin de semana abría as súas portas o Feiral de San Froilán. A xente ten ganas de festa. O tempo axudou, o recinto das festas estivo cheo durante toda a fin de semana. Houbo moito movimento. Lembramos, en todo caso, que as festas, o programa oficial, comeza o día 4, coa lectura do pregón a cargo da xornalista Esther Eiros. O concello está especialmente interesado en que sexan unhas festas seguras. A área de mobilidade habilitou 6 líneas de bus que funcionarán nas vísperas dos festivos ata as 3 da mañá. Para que? Pois precisamente para que a xente non colla o coche se ten pensado beber e para que todo o mundo chegue a casa en condicións de seguridade. Rubén Arroxo é o tenente de alcalde.
O día 4, o venres pola noite, o sábado pola noite e o día 11. Son líneas que van conectar diversos barrios da cidade, polo cal queremos animar pois a xente de Lugo a que durante estas festas de San Froilán, sobre todo se consumen alcohol, a que non toquen o coche, que usen o bus, teñen a súa disposición o bus urbano, ou que usen pois o taxi ou algún outro tipo de medios, pero que pedimos a xente, bueno, que sexan unhas festas seguras, que se fagan con sentidiño e que tendo disposición transportes públicos, pois que aposten por el.
Asimesmo, o Concello presentou esta mañá un protocolo coa Asociación de Taxistas para prever agresións machistas durante as festas. Os taxistas comprométense a velar pola seguridade das mulleres. Entre outras cousas, agardarán a que entren no portal cando as trasladen ás súas casas pola noite. Maite Ferreiro.
Violencias sexistas son moi variadas en relación aos ámbitos e espacios nos que se producen, pero sabemos que momentos como as noites das festas son especialmente proclives a este tipo de situación. E debemos concienciar e sensibilizar para modificar e erradicar actitudes e comportamentos sexistas nos espacios de ocio, creando así espazos libres de agresións onde todas e todos poidamos gozar das festas libremente e con tranquilidade.
O dito, as festas do 4 ao 12 de outubro, despois de 2 anos de pandemia, as perspectivas son magníficas. Os hoteis pensan que a ocupación pode chegar ao 100% o fin de semana seguinte. Máis asuntos, o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, visitaba hoxe o IES Sanxillao. A Xunta gastou case 2 millóns de euros en ampliar o centro para dar servizo ás novas familias de hostelería, turismo e industrias alimentarias. Ademais, o Partido Popular pide ao Concello que active o sistema instalado hai anos para facer recircular a auga depurada na cidade e garantir así o caudal ecolóxico do Miño. Sen embargo, os populares temen que despois dunha década sen ser usado, ese sistema xa non funciona. Escoitamos a Antonio Mejide.
Hace máis de 10 años que está instalado en Lugo un sistema para recircular el agua tratada por la depuradora hacia el río Miño y para reutilizarla tanto en industrias como para el baldeo de calles, como para poder regar las plantas en nuestra ciudad, en los jardines lucenses, y esto no se ha encendido en ningún momento. Probablemente después de más de 10 años ya ni funciona. Y lo más lamentable es que el Partido Socialista ni quiere ponerlo en funcionamiento y la excusa que nos está usando ahora es que no lo puede usar porque no tiene los nuevos camiones de limpieza.
Escoitas Mediodía en Cope Lugo con Pilar García Muñiz. Seguimos contando que te interesa. Boa tarde.